У эфира «Свобода», с вами Ганна Соусь. Сегодня в программе. В Макее сняты санкции Евразвязу. Немецкая журналистка свержая, что докладно процитовала Алексеевич. Ти прогушись могутный Боже на одноименном фестивале у Могилеве. Это все тягом этой полгодины эфиру, а почнем с решения Рады министров замежных справов Евразвязу у Люксембургу. Министра замежных справ Беларуси Владимира Макея выключили со спису особов, яким заборонены уезд на территорию Евразвязу. У заяве Рады министров замежных справ Евразвязу говорится, что решение принято, как спростить дипломатичные контакты помеж Евразвязом и Беларусью. Я цитую. Спадар Макея застанется у списе особо у дочинении, до яких дейничают обмежевания Евразвязу. Але визовая заборона супроть яго не будет уживаться. Это решение не адлюстровывает неких изменов у политицы Евразвязу датычно Беларуси. Евразвяз заховывая свою политику критичного взаимодействия с Беларусью, у тем лику политику санкций, с метой поширить повагу до правов человека, вершинство закону и демократичных принципов Беларуси. Конец цитаты. У заяве так само говорится, что у кастрычнику Рада вернется до пытания санкций. Министр замежных справ Литвы Лина Слинкевичу сказал в Свободе, что он чекает своего белорусского коллегу Владимира Макея в Брюсселе у липени, как обмерковать пытание политвязня у Беларуси. Вось як спадар Линкевич отказал на пытание, чему было принято это такое решение.
Вырашено так, каб установить канал сувязи, потому что нам треба подтримливать сувязь, нам треба размовлять, не только слухать, але и передавать поведомления наупрост. Это основная причина. У липень у нас будет встреча, на якой мы будем иметь больше информации и обмеркуем дальнейшие кроки. Мы лічим, что мы повинны взаимодействовать с Беларусью, каб схилить яе до неких змен в уставленні, особливо в отношениях до политвязнев. Для этого треба выкористать все сродки и все каналы.
Ці думає Ліна Слінкявічу, що у дочиненні до інших особа у списі неув'язних так само варто зняти візові обмежування?
З гэтым треба асцярожна, бо такія крокі можна абмяркоўваць і разважаць толькі пасля таго, як наступяць нейкія змены ў Беларусі. На жаль, пакуль што сітуацыя няшмат змянілася. Сваім сённяшнім рашэннем мы нікога не ўзнагароджваем. Мы толькі ўсталёўваем канал сувязі дзеля ўзаемадзеяння, каб заахвоціць нейкія змены.
Так сказал в Свободе министр замежных справ Литвы Лина Слинкевичус. Что до белорусской реакции, то наместник старшини партии БНФ Рогор Костусев называя решение упустить Макея у Европу авансом для белорусских уладов.
Я разглядаю данное решение Европы, европейских уладов, как аванс для белорусских уладов. Лечу, або чакаю, что со своего боку белорусские улады так само сделают крок на сустрач, а докладней, конкретней вызволюць политвязнев, які до гэтай пары знаходзяцца у турмах. Мене ўсё ж такі ёсць спадзяванне, што у беларускіх уладаў прыхопіць розуму зразумець не як слабасць Европы, а як моцны крок насустрач.
Рыгор Кастусёў. Паводле старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябейскія, такім рашэннем бурыцца сам прынцып спісу Евразвязу.
Решение прогнозуемое. Не думаю, что она выключит великое задовольнение громадянской супольности и политической оппозиции, потому что рушится сам принцип списка. Коли выключение с правил мощнее, чем правило, это древняя ситуация. У якости поштальона можно было выключить и Мясниковича, и Семашку, людей из экономичного блока. Тому, думаю, решение есть, оно принято, ну и кто его принял, конечно, в этот казнь.
Анатолий Лебедько. Лидер громадянской кампании «Говори правду» Владимир Некляев у размове со «Свободой» подкресливая, что политика – это перамовы, это пошуки компромиссу.
Это неоднозначное, по моим разумением, решение, потому что, с одного боку, все эти поблажки, ну, как показывает досвид, мало дают вынику у тем, для чего они робятся, о изменении ситуации на Беларуси. С другого боку, коли не робить никаких кроков, в этом накірунку, коли не вести никаких перемов, то каким чином ситуация изменится? Политика – это перемовая политика, это все-таки пошуки компромиссов. Таким шляхом, власно кажучи, и пришли все сегодняшние европейские державы шляхом перемовов, шляхом компромиссов для современной демократии. Так что побачим, что этот крок в боку Евросоюза в ближайшей перспективе даст.
Владимир Некляев. Владимир Макей быў унесены ў чорны спіс у студзені 2011 году як асоба, якая мае дачыненне да жорсткага разгону акцыі пратэсту 19 снежня 2010 году і далейшага пераследу актывістаў апазіцыі. На той час ён займаў пасаду кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі. Пасля выключэння Владимира Макея ў спісе застаецца 229 асобаў. Чаму Еўразвяз увёў санкцыі супраць Александра Лукашэнкі, Владимира Макея ды іншых беларускіх чыноўнікаў і бізнэсоўцаў? А пытанне ў Гомелі.
Почему ввели санкции? Мне нравится им Беларусь. Мы не прогибаемся, как другие страны. Поэтому находят болевые точки и начинают давить.
Беспредел на государственном уровне. Надо что-то делать.
С моей точки зрения, права человека, нарушение прав. Очень неповоротливая система в целом. Белорусская.
Это злочинный режим.
Я думаю, необоснованно. Применяют. Лукашенко протестует против этих санкций.
Лукашенко, скорее всего, не устраивает просто как политик. В принципе, государство, оно самостоятельно, независимое, ну, практически независимое. Не устраивает многих еще сближение России и Беларуси. Что касается белорусских чиновников, то, я думаю, опять же, это люди, которые идут руку об руку с Лукашенко. Это его аппарат, его люди, и они таким образом и не устраивают. То есть, если это был бы другой президент, другая власть, то, я думаю, не было вопросов бы к этим людям.
Нечего обманывать народ и тоже Евросоюз.
Международное соглашение не выполняет права человека, нарушает.
Беспредел на государственном уровне. Надо что-то делать.
Чиновник, он не знает, что делать уже. Он держится за кресло. Надо выгонять их, новых ставить.
Нужно выпустить политзаключенных. Нужно заставить правительство предпринять какие-то шаги для того, чтобы они стали замечать народ и его мнение.
И они тут робят еще, как побить, затримать, затоптать, выгнать с працы, выгнать с учебы простых людей. А потом едут в Евразвяз, и там ходят тому, что им там подобается. Когда им подобается жить в такой краине, где людей топчут, тому хай они сидят дома.
Я вообще думаю, что надо образумить. Именно чиновник. Не прислушиваются чиновники сейчас к народу.
Недовольны люди, но не имеют права мирно выступить.
Для простых граждан это никак не отразится. А для руководства этой страны несчастной это прекрасно. Может возьмутся за ум.
А пытанне ў Гомелі. А што вы думаеце пра санкцыі? Тэлефануйце на наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Крыж у памяць байцоў арміі краёвай. Сімбаль спрэчак пра грамадзянскую лаяльнасць этнічных меншасцяў. Ёсць беларускія палякі ці палякі ў Беларусі. Што нацыя павінна памятаць, а што забываць? Па гэтых тэмах праскім акцэнце вядуць спрэчку палітолег Сергей Богдан, журналіст газеты «Выборчай» Андрэй Пачобут і гісторык Александр Пашкевіч.
Праскі акцэнт у нашым эфіры хвілінаў праз 20. Вы на хвалях свабоды. Журналістка нямецкага выдання «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» Херстен Гольм пракаментавала для радыё «Свабода» сітуацыю вакол інтэрв'ю пісьменніцы Святланы Алексіевіч з нагоды прысуджэння ёй прэстыжнай прэміі міру нямецкіх кнігавыдаўцоў. Паводле Святланы Алексіевіч, пададзеная ў газеце цытата, беларуская мова вельмі вясковая, літаратурна нявыспелая, недакладная. У інтэрв'ю радыё «Свабода» спадарня Алексіевіч патлумачыла, я цытую: «Я ніяк не магла сказаць тое, што напісана ў тэксце інтэрв'ю. Гэта зусім не адпавядае маім перакананням. Я заўсёды казала, што ў мяне дзве маці, беларуская вёска, у якой я вырасла, і расійская культура, у якой я выхоўвалася. Як можна ад іх адмовіцца? Беларуская мова для мяне гэта і вясковыя краявіды, і вясковыя бабкі, сярод якіх я расла. Праз беларускую мову я пазнавала свет жаночага голасу. Я ніколі не лічыла і не лічу яе нейкай адсталай ці няспелай. А вось што сёння сказала радыё «Свабода» нямецкая журналістка Керстен Гольм. Цитаваная мною формулёўка існуе даслоўна ў запісе інтэрв'ю. Пра дзвюх маці і свае прыгожыя формулёўкі наконт праўды жаночага голасу яна мне тады, аднак, нічога не казала. Але гэта без сумневу таксама важна і таксама праўда. Таму б я ўспрымала гэтае высвятленне Святланы Алексіевіч хутчэй за ўсё як тлумачэнне і дапаўненне. Бо ў інтэрв'ю ж людзі гавораць шмат, пра што занадта коратка. Таму я хацела б яшчэ дадаць ад сябе. Святлана Алексіевіч расказала мне пра бібліятэкара ў Пінску і пра прыроду, якая дае ёй столькі надзеі. І мне здаецца ясным, што ўсё гэта мае дачыненне да беларускай мовы. І яшчэ ад мяне. Расійская мова ў постсавецкай прасторы выконвае ролю лінгва франка, як некалі лацінская ў Еўропе, на якой пішуць, калі хочуць, каб цябе пачулі ў свеце. Пра расійскія адпаведнікі словаў «бэрліх» і «унаўзгерайфт». У размове гэта гучала адпаведна як «крестьянскі» і «несазревшы». Так сказала о свободе немецкая журналистка Керстин Гольм. Я нагадаю, что вы можете телефоновать в живой эфир на волковский номер 651-4204. И зараз мы маем одно телефонование от слухачки, якая хоча выказаться про африканскую чуму, про свиную хворобу в Беларуси. Калі ласка, вы у эфиры.
Добрый вечер, мужчина. Знаете, такое, что происходит, люди занепокоенные, потому что кто-то там из милиции, из врачащих, советы, горсовета, кучка собирается рабуют людские живелы, свинья. Одно там два запалить, и все остальные поросята, и еще это в бус, парадине там это мясо разбирается, на продаж где-то там продают, и поросята еще в радиусе 20 километров. Без причины, без хворобы, без болезненьких поросят. І рабують у войну, так не рабовали, як сейчас рабують ці свиньи. Крадуть, просто крадуть, і все. І ніякої компенсації, ні копейки, ніякої компенсації. Нехай уже державі сусідки знають. Чи знає об этом Лукашенко сам, чи він знає? І поясніть, у чому, от війну, так вёски палять, так уже свиньи палять.
Дякую великі за ваше меркування. Ви так само можете виказати своє меркування на наш телефон автоотказнику Мінську 266-39-50. Ви на хвилях свободи, тут Ганна Соуся, тема сьогоднішньої програми. Міністр заміжних справ Білорусі Владимир Макія виключили зі спису особи, у яким заборонено в'їзд на територію Євразв'язу. У заяві Ради міністрів заміжних справ Євразв'язу говориться, що рішення прийнято, як спростити дипломатичні контакти поміж Євразв'язом і Білорусі. Журналістка німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung Керстін Гольм заявила свободі, що подадзеная у газеті цитата Світлани Алексієвич, що білоруська мова вельми вязкова і літературно невиспілая, докладная. Прокурор попросив для модельера Саши Варламова 5 годов позбавлення волі з конфіскацією майомості і заборони займати керовні посади. У Магірові почався міжнародний фестиваль духовної музики «Могутний Боже». Сьогодні йому 20 годов. Білоруські історики називають спробою поставити кропку на оправдівому дослідуванні історії Другої світової війни пляни Держдуми Росії увести кримінальну відповідальність за критику діяння у Червоної армії під час війни з гітлеризмом. Ви на хвилях свободи. Я ще раз зверну вашу увагу, що 24 години на сутки працює наш телефон автоотказнику Мінську 266-39-52.
Телефоную вам, Николай Чибисов, Козловщина, Дятловского района. Историки России сказали, что у час репрессии Сталина загинуло людей больше, чем у час Великой Отечественной войны. Так я хотел бы сказать, чему немецких фашистов называют фашистами, а советских фашистов называют уважаемыми защитниками Родины.
І у працяг телефонування на нашому сайті виставлені більш за 60 тисяч іменів білоруських ахвяров сталінських репресій. Ви можете відшукати там своїх свояку або доповнити гэты спіс звестками про невідомих репресованих. Сергій Дубовець представляє короткую біографію одної з ахвяров.
Лацецкий Восип Адамович народился в 1898 у вёсцы Поляны Даугиновской волости Вялейского повету Виленской губернии. Белорус, селян, несконченная початковая адукация, селянин, одноособная господарка у вёсцы Найдорф Плещеницкого былого Крайского района. Арештованы 4 снежня 1925, осуджены 16 листопада 1925 за нелегальный переход державной мяжи. Як агент польской полиции поводле артикулу 66 и 98 криминального кодексу до высшей меры покарання. Расстреляны в Менской тюрьме 25 листопада 1925 года. Реабилитованы 6 жнивня 1992. Архив КГБ шифр 33911С.
Картотека Сталина на сайте свобода.орг публикуется с закликом «Знайди своих».
Свобода у турмах.
Як вижить у турмі?
Вопит в'язнів і їх близьких.
Медичні і психологічні поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Алени Струве.
Сьогоднішня передача, яку ви почуєте незабаві, присвячена утікам з турми. Ви на хвилях свободи. Альбом «Прес-фото Білорусі 2011» по-ранішому утримлює екстремістські матеріали. Такое рішення Ашмянського районного суду засталося правомоцним. Сьогодні Городянський обласний суд покинув без задовольнення касаційну скаргу на гэты присуд. З городні Сергій Островцов.
Падчас разгляду скаргі выступіла прадстаўніца фатографа Вадзіма Заміровскага, адвакат Ларыса Таманчук, фатограф Юлія Дараштевіч і яе прадстаўнік адвакат Александр Бірылаў. Сваёй скарзе Вадзім Заміровскі прасіў рашэння Ашмянскага суду аб прызнанні фотаальбома экстрэмісцкім адмяніць, а справу спыніць. Александр Бірылаў прапанаваў накіраваць яе на новы разгляд у суд першай інстанцыі. Ён зазначыў, што ў законе аб супрацьдзеянні экстрэмізму гаворка ідзе аб пэўных намерах палітычных партыяў і што суд першай інстанцыі не даказаў, што ў альбоме ёсць заклікі да экстрэмісцкай дзейнасці. Александр Бірылаў падкрэсліў у судзе, эксперты напісалі, што ў працах фатографаў адлюстраваныя непрыглядныя тэмы з жыцця людзей: Чарнобыль, пахаванне, старыя, інваліды. Як можна ўсё гэта лічыць непрыгляднымі бакамі нашага жыцця, запытаўся адвакат. Адвакат таксама паведаміў, што здымкі, змешчаныя ў альбоме, знаходзяцца ў свабодным доступе і скаргаў на іх змест не паступала. Фатограф Юлія Дараштевіч пасля разгляду касацыйнай скаргі ў гарадзенскім абласным судзе зазначыла свабодзе.
Потому что это губление моего часу. Я разумею, что это просто формальность, что справедливого разгляду справы нам чекать не доводится. Тому я иллюзий никаких не имела на этот конт. Ну, по-моему, когда бы нема больше никаких наших важных справ, а проще того, как гортать альбомы с фотоздымками.
Фотограф Юлія Дараштевіч. Фотоздымки з альбома «Прэс фото Беларусі 2011» вы можете знайсці на сайте «Свободы». А ў Магілёве пачаўся міжнародны фестываль духоўнай музыкі «Магутны Божа». Сёлета яму 20 гадоў. У праграме бяруць удзел музыкі з 15 краінаў свету. Сярод іх называюць ЗША, Кубу, Венесуэлу, Нігерыю ды Ізраіль. Удзельнікі конкурснай праграмы традыцыйна выступаюць у магілёўскім катэдральным касцёле. На працягу 5 фестывальных дзён на адкрытых пляцоўках гораду выступяць госці фэсту. Пра гісторыю фестывалю, пра тое, як ён змяніўся за 20 гадоў, распавядае Андрэй Белагубаў.
Упершыню фестываль адбыўся ў чэрвені 1993 году. Ініцыятарам яго правядзення выступіла рыма-каталіцкая парафія ў небаўзяцця найсвяцейшай панны Марыі і тагачасны магілёўскі ксёнз Уладзіслаў Блін. Вытокі фестывалю згадвае магілёўская журналістка Алена Барысава.
Гэта была першая хваля, калі мы даведалі, што такое духоўная музыка, якой можна аб'яднаць усе канфесіі, узросты і нацыянальнасці. Гэта так сказана было ў канцэпцыі фестывалю, так гэта і здарова. І гэта быў такие повеи свободы.
Сёння ў Магілёве пакуль мала што нагадвае пра пачатак фестывалю: нешматлікія абвесткі на інфармацыйных тумбах і некалькі расцяжак. На пляцоўцы гутару з мінакамі.
Он стаў не такой значительны, не такой маштабны, как был раньше, хуже организован. Сейчас вот я, честно говоря, даже не знаю, кто будет, что будет. Самое большое впечатление, когда поют гимн «Могутный Божий», это настолько будоражит душу, иногда даже думается, может быть, вот это был бы гимн Беларуси.
Это фестиваль перетворился у бюрократы свят. Ён не адпавядае назве.
Сёлета рэклама фестывалю на расійскай мове. Назва фэсту на беларускай.
Мяне гэта ўвогуле ўсё бянтэжыць, што ў нас не беларуская мова, зайчыну, так скажам, сорамна. Любоў не прывіваецца да мовы, да культуры, да сваёй, не ганарацца сваім.
Андрэй Белагубаў з Магілёву. Вы на хвалях радыё «Свабода». Дэпутаты Дзяржаўнай думы Расіі на заканадаўчым узроўні плануюць увесці крымінальную адказнасць за крытыку дзеянняў чырвонай арміі падчас вайны з гітлерызмам. Беларускія гісторыкі называюць гэта спробай паставіць кропку на праўдзівым даследаванні гісторыі Другой сусветнай вайны. З працягам тэмы Галіна Абакончык.
У вайну Надзея Піліповіч, 15-гадовай дзяўчынкай, была вывезена ў Нямеччыну на прымусовыя працы. Цяпер спадарыні Надзеі 84 гады, і, узгадваючы пра жыццё на чужыне ў нямецкай сям'і, яна сведчыць пра факты гістарычнай падзеі, якія ў падручніках знайсці складана.
Ешце мне хватало, што самі елі, то і мне давалі. Грэх мне цяжкі, калі я іх абсужджу. А потом кончылася вайна 5 мая, з таго боку б'юцца, з таго, а мы пасрадзіне. Б'юцца, я на вторым этажы ляжу, хазяйка ўляцела. Мамы, майнгут не свой. Олен на хаус паран, злазь далоў, бо заб'юць. Ты за дому, кажа, не хочаш іх. А нашы солдаты, як уварваліся ў Германію, дак дзевак я тых насілвалі, немак. Дак нашы дзве, это Цітта і Марія, дак так плакалі, да маліліся. Хаця ка мне занялі рускія. Нас не рускія занялі, а занялі амерыканцы. И вот эти девки вышли живые, а американцы никого не чапали. Ну, никого, ну вот ни русских, ни немок, як едут, так и поедут. Так во як было.
Доктор історичних наук Еммануїл Іоффе, автор широго виданню по історії опошньої війни. У своїх дослідженнях стверджає, що сьогодні широг тему з історії опошньої війни в офіційній історіографії подається скажено або цілком замовчується. До прикладу, сам термін «усінародна війна», якої на території Білорусі не було. Усе частей занижається кількість загинулих білорусів, замовчується діяльність білоруських національних партизан і шмат які інші теми. Кримінальна відказність за дослідження цих тем поставить кропку на правді про опошню війну, каже Еммануїл Іоффе.
Становче, мовне, все було. Але сьогодні у нас проявляється яка тенденція засекречування ніяких архівів. Такі погляди категорично це буде прийнято, значить, ну, ми повинні справдиво об'єктивно історії розвітатися як науки.
Я ще одна малодослідована тема з історії Другої всесвітньої війни – життя цивільного білоруського насельництва на окупованій території. А навіть одночасний тиск окупаційних уладів і совєтських партизан, підпорядкованих Москві і керованих НКВД. Злочинство над цивільним насельництвом чинене не тільки нацистами, але й іншими груповками. Поводле дослідчика гэтай часткі гісторыі Другой Всесветнай войны, навукоўцы Кузьмы Казака, толькі цяпер гісторыкі пачынаюць адкрываць праўдзівую гісторыю тых падзеяў.
Улічваючы, як падыходзілі да гэтай тэмы раней у савецкія часы, то ніколі не казалі пра негатыўнае, казалі толькі пра пазітыўнае. І ўсе адкладвалі і свае працы на больш познія. І вось бачыце, дачакаліся, што нават тыя, якія падрыхтавалі, каб штосьці сказаць, улічваючы, што ведалі, што будуць перамены гэтай перамены. Перемены отбылися. Это вельми дивно выглядит. Настолько штучно, что, напевно, это нават допоможе шмат кому больше критично поглядеть на все.
Поводле еще одного доследчика истории Другой Всесветной войны, историка Олега Гордиенки, догэтуль Россия ішла попереди Беларуси своей открытости на историчную правду об опрессивных режимах минулых годов. Законодавчая ініцыятыва аб магчымасці крымінальнай адказнасці за навуковыя даследаванні не адпавядае патрабаванням цяперашняга часу.
А на сайце «Свабоды» вы знойдзеце апытанне, ці варта прыняць такі закон у Беларусі. І 89% удзельнікаў апытання адказалі не, бо гэта перашкаджае гаварыць праўду аб другой сусветнай вайне.
Звоните «Свабодзе» на Skype.
Цяпер свае паведамленні вы можаце пакідаць не толькі пра стацыянарны тэлефон 266-3952, але і праз інтэрнэт.
Skype, аўтаадказнік, «Свабода радіо».
Вы на хвалях «Свабоды», а зараз адзін дзень у гісторыі ад пісьменніка Альгерда Бахарэвіча.
історичний календар свободи.
Назірає з часом некаторых беларускіх акадэмікаў, якія дарма што два слова звязаць не могуць ні па-беларуску, ні па-расейску, але ступені маюць і ў тэлевізор лезуць. І міжволі з нейкім спачуваннем прыгадваеш словы суддзі рэвалюцыйнага трыбуналу Францыі Кафіналя Дзюбая, які жыў 200 гадоў таму. Вучоныя рэспубліцы не патрэбныя. А хто патрэбны? Рабочыя, калгаснікі, салдаты, прыкарытныя паэты, суддзі, журналісты, спартоўцы, паліцыянты. Ну, можа, яшчэ надзвычайныя паўнамоцныя паслы. Уласна кажучы, ўсё. Калі не знаходзіш сябе ў гэтым спісе, хутчэй за ўсё ты нахлебнік або сабатажнік. Той юрыст Кафіналь вынес амаль 2000 смяротных прысудаў, а асабліва запомніўся тым, што адправіў на гільятыну хіміка Антуана Лярана Лавуазье. З пункту погляду суддзі, гэты Лавуазье, напэўна, быў кімсьці кшталту пражэкцёра з свіхтавай краіны Бальні Барбі. Бо кім яшчэ можна назваць чалавека, які начамі не спіць, а толькі і думае, што такое вада. Кожнаму нармальнаму французу зразумела, што вада гэта, ну, па-першае, яна мокрая. Па-другое, яна можа быць празрыстая, калі ў яе не плюнуць усім народам. Па-трэцяе, яна цячэ. А яшчэ ў яе можна выліваць гаўно і выкідаць трупы, ці мыць ёй эшафоты. Каб жыць у гэтым свеце, праваду не абавязкова ведаць нешта яшчэ. А гэтыя айсбергі, вайсбергі, Рабіновічы, Лавуазье і толькі муцяць. Ну, якая, прабачце, карысць рэвалюцыйнай Францыі і суддзюка фіналю ад таго, што вада гэта, бачты, не простае рэчыва, а такое, якое поўнай сваёй вагой складаецца з двух відаў паветра – паветра гаручага і паветра жывучага. Так, 25 чэрвеня 1783 году на паседжанні Французскай акадэміі навук Лавуазье абвясціў пра сваё адкрыццё, што вада складаецца з вадароду і кіслароду. На гільятыну праз 10 гадоў ён пайшоў, вядома, не за гэта, а за антыдзяржаўную змову, аднак ваду яму прыгадалі. Думаць пра ваду, калі дзяржава заціснутая ў шчыльнае кальцо ворагаў, само па сабе падазрона. Вось пра вадародную бомбу, калі ласка. З пункту погляду дзяржавы, кожны навуковец мусіць адчуваць сваю віну за тое, што не прыдумаў дзяржаве харошай суперзброі. Як пісьменнік за тое, што не напісаў «Вайну і мір», бо нашто ж мы вас кормім, дармаеды. Сапраўдная навука – рэч для дзяржавы шкодная. Яна думае там, дзе трэба пляскаць, яна спакойная тады, калі трэба рваць на грудзях кашулі і падкідваць угару шапкі. Яна ведае нешта, што дзяржаве ніколі не спасцігнуць. Яна застаецца там, дзе канчаюцца эмоцыі і надыходзіць працверазенне. І выбар у яе невялікі – або тэлевізар, або гільятына. І мяркуючы па «Б» імя, які чуецца з тэлевізара, акадэмікі Бальні Барбі свой выбар зрабілі.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
А зараз я прапаную паслухаць сумны блюз пра неспраўджаныя мары. Джагер, альбо Олег Мінаков, які цяпер жыве ў Бельгіі, напісаў песню «Душа пустэча» на верш журналіста Белсату Алеся Сіліча.
Цябе чакаў я ўсё жыццё, чакаў без конца. Калі сустрэў то пачуццё, зазяла сонца. Душа запела, ажыла, зусім малеча. Цяпер там музыка прайшла, душа пустэча, душа пустэча. Гудок апошніх караблю гучыць з прасторы. Пусця ж чакаю і люблю, а трэба ў мора. Сердцу загадать, каб не калечить.